Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан мусульманнары диния нәзәрәтендә изге Коръән нурында хатын-кыз дип исемләнгән түгәрәк өстәл утырыш үтте. Анда татар дин галимнәренең мусульман хатын-кызлары проблемнарына карашы һәм заманча җәмгыятьтә мусульман хатын-кызларына булган мәгаләмә каралды. Чыгышларда шулай ук ислам дининдәге сәләфи агымы һәм ханафи мәзһәбендәге карашлар да тикшерелде. Галим Айдар Хәйретдинов мондый фикердә тора.
Fikir koyanı din ahlileri arasında. Nindidir eserler yazı bu başlangıçta 19. asır altında, 20. asır başlarında mesela şu Mısır'da kurmaya başlayıp fakir yazıcılar Kargaşyalar din ahlileri bu sırada dini yazılıp da onu yaptık mı? Hatun kızına, erkemine hanım Аппарата профессия параштар болды. Бизне үйрәтергә теләр хәзер ислам дине ул мәсәлән. Мисал барып бер күрә шикелле булырга тиеш дип алалар дип әйтәләр. Ислам дине бу халыкларга дип килгән икән. Әлбәттә бу халыклар алар кеше биләше дингә һәм үзен халыкта тилекләр булган бер алтын булган нәрсәдә әнә ул үзенчәлекләр җигеп килә. Çünkü halkların tanıdığı kadar mümkün değil. Yani tanıdığı kadar mümkün değil. Yani nasıl kadın kıza mümkün değil. Kuyruğuna da böyle. Eğer sen bu yaşı şey vazifelerini başkarmıyken bu mevkodan bir kurusu hemen kileşerek çıkıyor.
Түгәрәк өстәлдә катнашкан Галимә Ләйлә Алмазова мондый фикердә тора.
Дәүләт ул бөтен кешеләргә тигез тапкырга тиеш. Христианмы, иудеймы, мөселманмы, дөньяви кешесе. Бөтен исә, әгәр ул хокук хокукны бозмый, җинаять эшләми, ул кому итәргә тиеш җәмгыять ягыннан. Жамгият, мәсәлән, кайбер салафиләрне кабул итмей, чөнки әйтәмдә безнең традицион ислам бар, анда салафилар безнең арада түгел, без аларга үсеш бирмибез. Шушы монда мөфтиятта и дәүләт тә менә шундый бер кешеләргә ничектер уңай карана. Ул мусульман булмаса да, ничектер ниндидер яртылаш бүлә. Сез безнең чын мусульманнар түгел, ә без традицион мусульман дөрес мусульманнар. Минем уйлавымча, әгәр шушы салафи мусульман коралы тотып кешеләрне үтермейді, үзенең уласына генә килеп, тату каршы кешеләрдә яшиләр, алар да бәлки алар да дөресләр. Кем белгән, алар да белә. Менә шушы мәсьәлә минем чапа. Ул хатын-кызга әлбәттә бик якын килми, әмма салафи диннәрнең хатыннары да бар, алар да ничектер, әгәр мөфтият аларны үзләренә җәлеп итеп, алар белән бергә эшләп, әгәр алар хокукны бозмаса, бозмасалар, менем ул да хатын-кызларның мәсьәләсенә ярдәм итә. Чөнки әгәр ул булсында тынычлык, тигезлек, татулык булса, ул башка дөньяви җәмгыять алдында ул да уңай образ күрсәтә тудыра мөселманнарны.
Абыстай Фәния Фәзриева, Ләйлә Алмазова фикерләре белән килешеп тә бетмәде.
Бүген менә бер сорау күтәрелде. Сәләфиләр белән менә безнең арада бозылыш булмаска тиеш, һәм бу шулай. Әйе, тиеш шулай дөрес әйтәсеңсеңме? Тик безнең җәмгыятьтә бер үзенчәлек бар. Әбу Ханифә мәзһәбе өйрәтә, кеше «Ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах» кәлимәсен әйткәндә, ул инде мөселман. Коръәндә дә шулай диелгән. Пәйгамбәребезнең сөннәтен өйрәнсәк, аның тормышын өйрәнсәк, килеп кергән кеше шул сүзне әйтеп әйткән икән, син мөселман дип чыгарып җибәргән пәйгамбәребез. Әмма башка яктан килгәннәр, шул ук сәләфиләр дип әйттегез, алар аңлаталар. Гамәлен кылмый икән, ул исламнан чыгар. Ә без өйрәтәбез, гамәлен кылмый икән, ул зур гөнаһлы дип. Менә Айдар хәзрәт әйтеп китте, иңелек аның калебендә булырга тиеш, ул иңелек вазифасын үтәргә тиеш, ихлас күңелдә дип. Әйе, без җәмгыять өчен дә тырышырга тиеш, үзебез өчен дә намазларыбызны үтәргә тиеш, намазыбызны үтәмибез икән, без зур гөнаһлы. Тик бу исламнан чыгарып, кеше дөрес киенмеде дип, кеше әле мәчеткә йөрми, намазын укымый дип, без аны исламнан чыгара алмыйбыз. Безнең утырган хатын-кызлары гыйлемле булырга тиеш. Фақат ғилімлік кілә бізді комфортлы еді, тұрышып жамаға ғилімлі болып, бейтарафлықтан, әм динсізліктен, бейтарафлықтан, ғайымсызлықтан бізге шығарға келеді. Бұл тұрдарының үш неге, үш неге.
Әлігі видеоны біздің интернет сәхифәбізді де қуар еласыз, адресіміз azatlyq.org. Шулайық сәхифәді Испания хәм Португалияның хәнәр бірліклері ұйыштырған қоршылық шарасы видеосында қуар еласыз. Бүгін анда транспорт ішіләме мәктәптәр яуабық, өзәк урамларға протез білдіріп езілерше мін кіші шықты. Халық үкіметнің бюджет реформасына қызмет хақлары пенсиялар кемітілуге ризасызлық білдіре. Бұлар барсы да azatlyq.org сәхифәсінде.